Goeiemiddag. Vele dank vir die voorreg om hier saam met u te wees. Ek self is 'n predikant van die Nederwys Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika vanaf 1980. En ek was in 3 gemeentes. Dis nou die 4de gemeente. Ek was in 2 gemeentes in Namibië. Destyds was dit genoem Suidwes-Afrika. En dan 'n gemeente in Pretoria. En toe het ek vir 6.5 jaar rondreisend gepreek. Ek het dikwels, terwyl ek in gemeentes was, ook veel uitgenooi om evangelistiese bediening ook. Soos ons praat, dit noem evangelisasie reekse. En, maar ook veel lering rondom gebed en herlewing of opwekking. En toe later dit nou so vir 6.5 jaar voltydse bediening geword in verskillende lande, maar vooral Suid-Afrika. En nou is ons vir 1 jaar weer in 'n gemeente. En dit is heel interessant om weer dit te beleef in Koppies in die Vrystaat. Die Nederlanders weet goed van Paul Kreer en jy het seker ook gelees oor generaal de Wet van die oorlog teen die Engelse. Generaal de Wet was veel bekend en ons, waar ons nou is was sy plaas en waar hy gebly het. Veel interessante geskiedenis. Ek het tot bekering gekom toe ek 17 jaar oud was en 6 maande daarna het ek 'n konferensie bygewoon waar ek een boodskap gehoor het van een ou predikant, ou dominee, oor een algehele oorgave aan die Here te maak, en waar ek dit ook gedoen het, en onmiddellik bekragtig was deur die Heilige Gees, en begin preek het as jong seun. Ek was toe nog op skool, en ook geroep om teologie te gaan studeer. Nou ja, wat ek vandag met u wil deel, is iets wat ek oor jare studeer het, en oor geworstel het, sal ek sê, in my eie lewe, my eie geestelike groei, maar ook vanuit die skrif. So, en ek is bewus daarvan dat daar groot verskil is, vooral oor die onderskeid tussen gees en siel. Die ouer predikante in ons land het gewoonlik gesê dat jou gees en jou siel is dieselfde ding. Maar ek het altyd in die Bybel gelees gedeeltes wat my laat twyfel daaraan, totdat ek later gesê het, maar ek moet ook die tradisie toets aan die woord. En begin om die woord te bestudeer, ook heel wat daaroor te lees. En dit wat ek vir u sê vanmiddag, sê ek maar met die lig wat ek het, en wat veel geestelike groei in my eie lewe gebring het. Ek beskou dit ontsaglik belangrik, die verskil tussen jou gees en jou siel, vir jou geestelike groei. En dat het selfs jou geestelike groei kan blokkeer, as jy dit nie mooi verstaan nie. En gaan ek dus dan oorsigtelik met u vanmiddag daaroor praat, so, maar as u vraag by u opkom, vragen, dan skryf dit gerus neer, dat u dit na die tyd vir my vraag, dan kan ek heel snel probeer voortgaan, om so 'n oorsigtelike lesing te gee. Kom ons lees net eers 2 gedeeltes saam, die ene is uit 1 Korintiërs hoofstuk 2, wat een van die veel sterk gedeeltes is waarop hierdie lesing staan, en dan ook Hebreërs hoofstuk 4, oor die rus van God. ek weet nie of u dit liever in Nederlands iemand hier kom lees terwille van die kaset, of sal ek dit maar in Afrikaans lees, dan volg u. Goed. Ek lees in ons ou vertaling, so dis nie so ver van die Nederlands nie. 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 14 en Hebreërs hoofstuk 4 Ons kan Hebreërs hoofstuk 4 lees vanaf vers 9. Maar goed, 1 Korintiërs 2 vanaf vers 14. Kom ons lees vers 13 ook net daarmee saam. Daarom, daarvan spreek ons ook nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Nou vers 14, maar die natuurlike mens, nou letterlik moet die in die Grieks staan daar die sielsmens, die psychikos mens. Die sielsmens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Kyk hier, onderskeid tussen die psyche en die geestelike beoordeling. Die siel kan, met ander woorde, die sielsmens nie iets geestelik beoordeel nie. Vers 15, maar die geestelike mens, die pneumatikos mens, pneumatikos, maar die geestelike mens, beoordeel wel alle dinge, selfs echter word hy deur niemand beoordeel nie. Het jy al ooit daar die tekst verstaan? Min mense verstaan dit, maar ek hoop dit kan vir u duidelik word. Want wie het die denke van die Here geken, dat hy hom sou kon onderrig, maar ons het die denke van Christus, we have the mind of Christ, die geestelike mens. Hoofstuk 3 vers 1, en ek broeders kon met julle nie spreek, soos met geestelike mense, weer pneumatikos, maar soos met vleeslike, sarkikos, hier kom nou 'n derde Griekse woord, sarkikos mense, soos met klein kinders in Christus, dis gelowig is, nee? Klein kinders in Christus, hulle is in Christus, maar hulle is nog vleeslik. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie. En julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Vers 3, omdat julle nog vleeslik is. En dan gee hy die beskrywing van die simptome van vleeslikheid, namelijk jaloersheid, twist, tweedrag, en hy sê, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie, vers 3. Goed, kom ons gaan na Hebreërs hoofstuk 4, vers 9. Daar bly dus een sabbatsrus oor vir die volk van God, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want, sien, die want, sê ook in Nederlands want, dit koppel die twee verse aan mekaar, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, en van gewrigte en murg, soos die offer wat geslag word, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Ek dink dat u saam met my sal stem as u kyk, selfs soos dit in die Afrikaanse vertaling of Nederlandse vertaling staan, praat Paulus hier duidelik, en jy sien dit vooral in die grondtaal, van drie soorte mense, in 1 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 14 tot hoofstuk 3 vers 3. Praat van die psychikos mens, die sielsmens, wat die dinge van God nie kan verstaan nie en ook nie aanneem nie. En die geestelike mens wat wel die geestelike dinge kan verstaan en onderskei en dit ook aangeneem het, en wat die denke van Christus het, dis baie interessant, we have the mind of Christ. En dan die vleeslike mens, die sarkikos mens, wat wel 'n klein kind in Christus is, maar nog heel vleeslik. Nou, Daar is verskillende teksgedeeltes wat daarop dui dat die gees van die mens, die heel diepste deel van die mens is, die innerlijke. U kan denk aan, kan gauw saam met my blaai as u wil naar Romeine 2, wat praat van die besnijdenis van die hart of die wedergeboorte, wat nie in die siel nie, maar in die gees van die mens plaasvind. Romeine 2 vers 28 en 29. Ek lees dit stadig, dat u dit in die Nederlands kan volg, want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnijdenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is, en besnijdenis is die van die hart in die gees, sien nie? Van die hart in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. En dan praat Paulus ook van Filippense, in Filippense 3 vers 3, dat ons is die ware besnijdenis, Filippense 3 vers 3, ons is die ware besnijdenis, ons wat God in die gees dien. Nou, Romeine 5 vers 12 leer vir ons, dat soos deur een mens Adam die sonde in die wêreld ingekom het, so het die sonde die dood in die wêreld ingebring, so, en dat ons allemaal deel gekry het aan die dood, ons gaan lichamelijk sterf, maar ek het dit nou maar so gesit, dat vanaf geboorte is ons allemaal geestelik dood, en leef ons uit ons siel, ons eie wil, verstand en emosie. Op sielsvlak maak ons keuses, ons oordink iets met ons verstand, ons besluit met ons wil, en ons emosie is ook daarby betrokke. So die onwedergebore mens het geen gemeenskap met God nie, want God is gees. Johannes 4 vers 24 sê dat die wat God wil aanbid, moet om in gees en waarheid aanbid. So, dit verduidelik ook vir 'n mens dat op menslike vlak, sielkundige vlak, deur ons opvoeding, deur ons gene wat ons persoonlikheid bepaal, word ons grootgemaak en word ons persoonlikheid gevorm en beoefen ons ook ons godsdienst vanuit die siel, vanuit die psyche. Alle wêreldse godsdienste is eindelijk maar uit die mens, uit die sielsvlak, en terwyl die mense geestelik dood is. So dit kom vanuit my verstand, en soos wat ek opgroei in 'n bepaalde godsdienst, kry ek 'n bepaalde denkraamwerk van daardie godsdienst, en hoe dat jy nou 'n boeddhis moet wees, of 'n christen, of wat. So, en jy raak emotioneel verknog in daardie godsdienst, en jou wil is baie sterk daarby betrokke. En jy dien God uit traditie. En so kan die christelike godsdienst ook niks meer wees vir vele mense in die kerke as net 'n godsdienst wat hy bedryf vanuit die sielsvlak, terwyl die gees dood is. Nou, jy onthou in Johannes hoofstuk 3 lees ons vers 3 dat Jesus vir Petrus gesê het, as jy nie van boe af gebore word, as jy nie van boe af gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie, jy is blind daarvoor. Vers 5, as jy nie uit water en gees gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie, so jy gaan in die koninkryk van God, wat 'n geestelike koninkryk is, Jesus het gesê, die koninkryk is binne in julle, gaan jy in die dag van jou wedergeboorte. Jesus verduidelik dit en dan sê in vers 6, wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees, vers 6. Nou, ek het dit vir myself uitgemaak so oor die jare, wat is jou vlees, wat is 'n vleeslike Christen? Of 'n, excuse, ja. As ons nou uit ons siel lewe, in 'n onwedergebore toestand, en selfs die christelike godsdienst beoefen, dan beoefen ons maar eintlik die godsdienst vanuit die ou Adam natuur, want dit is al wat ons het. Ons allemaal is gebore in Adam, en het die Adam natuur, en Johannes 6, in Johannes 6 lees ons, dat Jesus sê, vers 63, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle is wat nie glo nie, en wie dit, wie hy is wat hom verraai. Is aangrypend net dat Judas vir 3 jaar saam met Jesus geloop het, en toch kon sy bepaalde wijse seker ook deelgeneem het, en toch het hy God nie geken nie, en het hy Christus verraai. Maar myns en siens, soos ek dit verstaan, dien ons dan God uit die self. Een mens kan of heel wat, heeltemal goddeloos wees en sonder die kerk, sonder godsdienst groot word. Jou siel kan so manifesteer, of jou sielslewe kan ook heel godsdienstig wees. Met die sondeval het ons nie ons godsdienstigheid verloor nie, en daarom is daar soveel godsdienste in die wereld. Maar ons is geestelik dood en kan dus nie met God communikeer nie, en as een mens dit verstaan, dan verstaan jy hoekom, waarom die Heere Jesus gesê het, dat jy moet uit die gees gebore word. En is dit net vir my logies, dat wanneer die gees van God dan in ons die wedergeboorte werk, dan is dit my gees wat dood was, wat tot lewe kom, of hoe u dit ook al wil uitdruk, want die mens is toch nie sonder 'n gees, voordat hy weergebore word nie, maar sy gees is dood. Die oorspronkelike woord waarvan dood vanaf kom, beteken om geskei te wees, nee, oorspronkelijk. Dit beteken as jy van God geskei is, is jy geestelik dood, maar dit beteken nie dat jy nie bestaan nie. En Esegiel 36 voorspel dat in die nuwe verbond sal die Heere 2 dinge doen, en hy sal vir die mens een nuwe gees gee, en die Heilige Gees sal in hom kom woon. En dit sal vir die mens in staat stel om God te dien. As dit nie gebeur nie, dan het jy net 1 alternatief, en dit is om jou godsdienst te bedryf, te beoefen vanuit die siel. Vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip weg uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee, met ander woorde 'n sagte hart. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. Dit strook met die belofte van die nuwe verbond, soos wat ons dit dan ook lees in Hebreërs 10 vanaf vers 14 tot 18, waar die Heere sê, ek sal 2 dinge doen in die nuwe verbond. Ek sal julle sondes vergewe en daar nooit meer aan dink nie, en ek sal in julle die wet van God gee, in julle hart, dat julle die wet sal beoefen. As een mens weergebore word, miskien moet ons toch, terwille van die kaset, net dit ook sê, kom ons blaai net vinnig, heel snel, ek weet, u weet het, u wat hier sit vanmiddag, maar daar is miskien mense wat die kaset gaan luister, wat het nodig kan kry. Kom ons lees net weer Johannes 1 vers 12 tot 13. Dan sien ons daar, dat hoe kan ons weet dat ons weergebore is? Hoe kan ons weet dat ons uit God gebore is? En dit is ook 'n tekst wat sterk staan teen die lering van dat redding aan die een kant net Godse werk is en dat die mens niks moet doen nie, en dat die mens net moet wacht totdat God iets doen. Nou daar is 2 dwalings rondom hierdie ding. Die eerste is mense wat sê Godse soevereiniteit of Godse aandeel in ons redding en die mensen is 50-50. God werk die helfte en ek moet die helfte werk. Dis die dwaling. Ons kan nie, want as jy geestelik dood is, kan jy jouself nie red nie. Jy kan nie jouself tot lewe bring nie. Dan is daar die ander dwaling dat daar geleer word, dat God werk 100% in ons niks, nul, 100% nul. Gewoonlik noem ons dit in Suid-Afrika hyperkalvinisme, ek weet nie, hoe noem nie dit hier nie. So mense mag nie reageer op die evangelie, op die woord nie. Mense wacht dus, is al baie jare gereed om Christus aan te neem, maar hulle wil nie tot aksie kom nie, want hulle dink, God het moet dit vir hulle doen. Terwyl die suiwer gereformeerde siening is, dat, soos wat het vanuit die hervorming kom, dat God werk 100% in ons, en dan reageer ons 100%. En dit geld by ons bekering, ons wedergeboorte en regverdigmaking, maar ook by ons heiligmaking. Dis ook nie, ek bekeer my eers en dan wederbaar God my nie. God wederbaar my en ek reageer met bekering. So, wedergeboorte vind plaas in die mense gees, en jy reageer daarop met een keuse, met bekering. Ons sien het duidelik in Johannes 1, vers 11 sê dat Jesus het na sy eiendom, sy verbondsmense gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Heel wat verbondsmense neem Christus nie aan nie. Vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, dit staan in die Aoristus, actief. Met ander woorde, dit is 'n eenmalig afgehandelde gebeurtenis in die verlede. Aan hulle het hy die mag gegee, letterlik eintlik die gesag, ek weet nie hoe sê die Bybel, gesag, exousia, daar is 'n verskil tussen mag en gesag ook. So dis hier verkeerd vertaal by ons. Dit is exousia, die gesag, die reg volgens Godse regstelsel, om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. En dan sê vers 13, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Hoe kan ek dus weet dat ek uit God gebore is? Ek kan dit weet as ek weet ek het Christus aangeneem. As ek Christus aangeneem het, is dit omdat Christus in my gewerk het om hom aan te neem, maar ek het actief daarop gereageer. Aanvanklik is ons passief, wanneer God ons opwek uit die dood, Johannes 5 vers 25, dis die stem van die Here wat ons opwek uit die dood, maar dan reageer ek, die wat daarin gehoor gee, sê hy, Johannes 5 vers 25, sal lewe. In die Griekse woord gehoor gee, daar is nie passieve hoor nie, maar het dui op reaksie. Goed, ek gaan so bietjie vinnig, maar mens kan op kassette het weer oorgaan. So wanneer ek weergebore word en Christus aangeneem het, dan weet ek is uit God gebore en dan lyk ek so. Drie sirkels, heel binnenkant is my gees en dan my siel en my lichaam en God gee in my gees die geloof. Dat ek Christus kan aanneem, deur die wedergeboorte, en die wedergeboorte word gewerk deur die woord van God, 1 Petrus 1 vers 23, en die tekst wat ons gelees het, deur die Heilige Gees, Johannes 3 vers 5. Titus 3 vers 5 sê ook dat ons gered word deur die bad van die wedergeboorte, en die vernieuwing deur die Heilige Gees. Die Bybel leer vir ons, dat ons, byvoorbeeld in Romeine 1 vers 17, dat ons hele geestelike lewe is 'n geloofslewe. Uit geloof tot geloof. Dit is wat Martin Luther ontdek het. Want jy sien, as jy nie tot geloof kom in Christus nie, dan bly daar een alternatief oor, en dit is om, deur werkheiligheid in die hemel te probeer kom, deur jou godsdienst te bedryf, of deur goeie werke te doen. Maar geloof is 'n wonderlike ding. Ek wens ek het tyd gehad net, ek is altyd vir my versoeking om lank oor geloof te praat, omdat geloof so 'n wonderlike ding is, en so min mense verstaan, wat is geloof? Ek weet nie, by u nie, maar in Suid-Afrika het baie van ons Afrikaners die idee dat geloof is, ek moet met my verstand net besluit, ek gaan nou vreeslik hard glo, dan glo ek, nee. Terwyl geloof is glad nie iets in die verstand nie. Geloof beoefen jou verstand, maar beïnvloed jou verstand, maar geloof is in jou hart, in jou gees, dis 'n werk van God. Deur die woord van die Here en deur die Heilige Gees. Wedergeboorte, geloof, en dit lei tot bekering. In Romeine 10 lees ons vanaf vers 8, dit praat hier van die verbondskind, na by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Die verbondskind word groot met die woord van God, en ook volgens Romeine 9, met die werk van die Heilige Gees en Godse verbondsbeloftes, maar dit beteken nie, jy is noodwendig dan 'n gelowige nie. Want is alleen hy, vers 19, wat met sy mond die Here Jesus bely en wat met sy hart glo, wat gered word, en dan sê hy, vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie glo nie? Daar was 'n tyd na my bekering wat ek geneig het om Arminiaans te draai, wat ek geneig het om een mate methodistisch te raak en te sê, nee, kyk, ek moet my eerst bekeer, dan wederbaar God my. Tot ek hierdie tekst lees, dit het my heel teruggegooi in Calvinisme in. Hoe kan jy hom aanroep as jy nie eers glo nie? Aanroep hier dui op bekering, om die Here aan te roep vir redding. Het gaan hier oor redding. Romeine 10 vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie glo nie? So God moet eers die geloof in jou hart werk voor jy jou kan bekeer. En hoe word die geloof in jou hart gewerk? Vers 17, die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So geloof is iets veel wonderliker as positive thinking, as positieve denke. Ons kan miskien later nog daaroor ook ietsie sê, as jy onthou aan die einde by die vraag geleentheid, ek self glo glad nie in positieve denke nie, ek skok dalk vir u, maar het kom uit die neoheidsbeweging en dit het die Christelike kerk geïnfiltreer. Die Bybel sê nêrens wees positief nie. Ons gebruik Bybelse tekste daarvoor, maar dit is verkeerd. Die Bybel sê, glo, vertrou die Here, dit is iets anders. David sê nie, so terloops, ek gaan positief wees, dan spring ek oor die muur, of ek net positief wees, dan gaan ek die bende storm loop nie. Nee, David sê, met my God doen ek dit, dit is een verskil. Maar goed, kom ons gaan eers aan. As een mens tekstgedeeltes gaan bestudeer oor een mens se gees, dan sien jy dat jou gees funksioneer deur die volgende elemente. Die vermoë om oortuiging waar te neem wat van die Heilige Gees afkom. Romeine 8 vers 16. Die Gees van God getuig saam met my, Gees, dat ek 'n kind van God is. Jou gewete en koinonia, gemeenskap, of ek het selfs geskryf daar, onderskeiding. Nou, ek gaan nou nie te veel in detail op elkeen van hierdie punte in nie, want ek is bang, ek gaan nie klaar kry in 'n uur nie, maar ek wil dit net vir u noem. Ek het nog soveel om te sê. Ek wil dit net vir u noem, dat kom ons vat 'n voorbeeld van onderskeiding. Ek weet nie of jy dit al ondervind het nie, maar jy kan soms, kom ons sê, luister na wat iemand preek, of in 'n type bijeenkomst wees, geestelike bijeenkomst, waar daar sekere dinge plaasvind, en waar jy in jou gees onderskei, en voel, maar hier is iets verkeerd. Maar met jou verstand weet jy nog nie mooi, wat is verkeerd hier nie. Ek het dit al ondervind. Dan stap ek daar uit, en dan gaan dink ek na daar oor, en bid daar oor, en dan sien ek uit die skrif, eers na die tyd met my verstand te toets aan die woord, ja, dit is, nou verstaan ek, dit is verkeerd wat daar plaasgevind het, vooral as jy sien wat gebeur met die Toronto blessing en die lach in die gees en hierdie hele type beweging. Maar goed, die laaste vers van 2 Korintiërs, 2 Korintiërs 13 vers 13, die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. En geestelike gemeenskap, koinonia, is een wonderlike ding. Dis iets anders as om op sielsvlak vriende te wees, die filet oorliefde. So, het is interessant, as jy na die Griekse woorde vir liefde, kyk, strook dit ook met hierdie indeling, die eros liefde, die liggaam, die phileo liefde, en dan die geestelike, die agape liefde. Nou as jy,
lichaam, het is eros?
Eros liefde, op die vlak van die sielsliefde, tussen vriend en vriend, of man en vrou, is phileo, of julle noem dit dalk so,
Filia.
En, dan geestelike liefde, goddelike liefde, is agape liefde, onvoorwaardelike liefde, sê ons altyd. Maar goed, as een mens getrouwd is, is het sommer net so, dis net so terloops, is het, kan jy, as jy getrouwd is, dan kan jy geestelik met jou vrou geestelike koinonia beleef, jylle verstaan mekaar geestelik, en jy kan ook op sielsvlak veel vervulling in mekaar vind as mense, liefde en begrip en waardering, dit is alles wat op sielsvlak lê. Nou ja, en dan nog die lichamelike eenheid ook. So, God het ons, myns en siens, een drieledige mens gemaakt, dit kry ook gestalte in die praktyk, omdat ons kry predikante en sielkundiges en dokters. maar ons oorvleel so 'n bietjie met mekaar. Ons predikante wil toch meer op die geestelike vlak werk, hoewel predikante soms ook op die sielkundige vlak aandag gee. Sielkundiges kyk en doen navorsing, ek self was nou sielkundige, was een van my hoofvakke, en dit is toch maar navorsing op die mens, sy persoonlikheid, sy ontwikkelingsgroei ensovoorts, en dan ook sielkundige probleme, wat kan ontstaan waar iemand in 'n ongesonde situasie groot geword het, of skokke opgedoen het, ensovoorts. En dan die lichaam, waarop die mediese dokters werk, en ons weet dat hierdie ook mekaar beïnvloed. Ek het hierdie jare heel veel gewerk met mense wat uit die okkulte kom, beset was met bose geeste, veel mense wat sielkundige probleme gehad het, en dis heel interessant hoe hierdie mekaar beïnvloed. Mense wat demonies beset is, dis 'n geestelike ding, kan 'n geweldige invloed op iemand se siel hê en selfs op sy liggaam. Ons lees in Lukas 13 van 'n vrou wat in mekaar getrek was, liggaamlik, as gevolg van 'n bose gees. Mense wat doof was, wat, daar is 'n verskil tussen demoniese siekte, as jy die demoon uitdryf, is die persoon gesond, teenoor mediese doofheid of siekte. En, nou ja, wanneer ons weergebore word, begin die Here met ons werk, daar diep binnenkant. Jesus sê in Johannes 7 vers 37 tot 39, dat die Heilige Gees, en ons het gister aandag gepraat by die Bybelstudie in Johannes 4 vers 10 tot 14, dat die Heilige Gees sal in ons wees soos 'n fontein, wat opspring tot in die ewige lewe. En hierdie water sal in julle word 'n fontein, en in Johannes 7 praat Jesus van uit julle binneste vloei. En die binneste het ons gelees, sê Romeine, dit is een van ons vertalings wat het nou noem die binneste, maar dit staan in die grondtaal hier toe. Maar goed, ons binneste is dan ons gees, waar God deur sy genade op sy tyd geloof in ons harte werk, en ons oortuig deur die Heilige Gees van ons sekerheid in Christus, Romeine 8:14, en dat ons, daar is ook een tekstgedeelte oor die gewete, wat ons toch maar kan lees, wat miskien nou nie so duidelik is nie, maar toch, die Bybel spreek nie so veel van die gewete nie, maar nogtans. Kom, ek lees het maar net 1 Johannes hoofstuk 3, ek denk is daar vanaf vers 19. Vers 19 sê, en hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom geruststel. Volgens my persoonlike siening is jou hart jou gees dan, want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart en hy weet alles. As ons hart ons veroordeel, geliefdes, ons hart, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God, vers 22, en as ons ook bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor sy oë. Kan nie onthou waar die tekstgedeelte staan, waar Paulus sê, my gewete stem saam met my gees, dat ek nie lieg nie. Ek probeer nou net onthou, maar ek dink is dit nie in die begin van Korintiërs of so? Paulus wat sê, my gewete stem getuig saam met my gees, dat ek nie lieg nie. Misschien kan iemand dit vir ons soek, en as jy dit kry net vir ons sê, maar kom ons gaan eers voort. Vir my is die persone wat my nou al gehoor het, weet dat ek kan vervelig raak oor wat ek nou gaan sê, en dit is dat om Christus waarlik te ken, het ons openbaringskennis nodig. Met ander woorde, ons geestelike oog en oor moet oopgemaak word, ons moet weergebore word. So geestelike openbaringe van Christus, wie hy is en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis, of van waarhede in die woord oor bekering en heiligmaking en die gekruisigde lewe of die opstandingslewe of wat ook al, al daardie openbarings vind plaas deur die Heilige Gees in my gees, maar het werk dan van binnen af deur na my wil, verstand en emosie. My verstand word verlig. Dat is een interessante tekst in Efesiërs 4 vers 18 wat leer dat hoe jou hart is, so gaan jou verstand wees. Kyk, die nieuwheidsbeweging, die positieve denkenbeweging, draai dit om en sê, jy moet net jou positief instel, dan sal jou hart ook reg wees, gelukkig wees. Dit is nie waar nie. Dit kan soms vir 'n tydjie waar wees, maar as jy erg in ernstige siekte of omstandighede kom op 'n stadium, positieve denken is uit die menselike kracht, poging. Maar die Bybel leer daar in daardie tekst in Efesiërs 4 vers 18, dat as jou hart verhard is, is jou verstand verdonker as gevolg daarvan. En in Romeine 12 vers 2 staan dan ook, dat ons wat nou gelovig is, wat ons ten volle aan die Here oorgegeet, ons hart moet nou ook daarna in 'n proces met ons denken vernieuwe word. Daar is heel wat tekste wat ek dink u ken, wat ek vir u kan aanhaal, wat daarop wys, dat al stem u nie met my saam oor die verskil tussen gees en liggaam nie, ag, gees en siel nie, dan minstens sal ons allemaal saamstem, dat daar werkelijk een groot verskil is tussen jou verstand en jou siel, of jou verstand en jou hart, hoe jy dit ook al wil noem. So as u op die oeind nie saamstem met die verskil tussen siel en gees nie, dan kan u dit nogtans inpas, om net te weet, en daar is minstens een verskil tussen jou hart en jou verstand. Paulus praat daarvan in Filippense 4 vers 7, die bekende gedeelte, die vrede van God sal jou hart en jou gedagtes bewaar in Christus Jesus, in 1 Korintiërs 14 vers 14, ek sal met my gees bid, maar ek sal ook met my verstand bid. En so is daar nog ander tekstgedeeltes ook. Maar goed, ek sal met my gees bid en met my verstand bid, so daar is 'n duidelike verskil dan wat Paulus betref tussen jou gees en jou verstand. En daar is ander gedeeltes wat daarop dui dat jou gees dieselfde is as jou hart, die binneste dele. Goed, ek wil net vir jou noem dat wat my getref het, ek kon nooit die tekstgedeelte verstaan waar Petrus sê dat jy moet jou lewe aflê om Christus te volg. In Matteus 16 vanaf vers 24 25, staan daar dat as jy my wil volg, moet jy jou self verloon en jou kruis opneem en my volg, onthou jy? En dan sê, want as jy, en ek glo in die vertaling gaan het dieselfde wees, in ons Afrikaanse vertaling sê, as jy jou lewe verloor, sal jy dit terugvind, maar as jy jou lewe prys gee, sal jy dit, as jy jou lewe verloor, sal jy terugvind, maar as jy jou lewe behou, vashou, sal jy dit verloor. Maar in die grondtaal staan daar nie zoe nie, lewe nie, maar psyche. In ander woorde, daar staan letterlik, as jy jou siel prys gee, nou, hoe gee mens jou siel prys? Want die Here sê ook, dat ons die Here moet dien met ons gees, siel en lichaam, as ons dink aan die bekende 1 Tessalonisense hoofstuk 5, Is dit vers 24 en 25 daarlangs, dan sê Paulus, en mag, en die God van vrede, mag die God van vrede, julle volkome heilig maak na gees, siel en lichaam. Ek denk nie, dit is allemaal nodig dat Paulus al drie hier noem nie. God is, vers 23, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en lichaam, geheel en al onberispelijk bewaar word by die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Vers 24 sê, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. Skies, vers 23 en 24. Goed, maar hier sê die Bybel dat ons, excuse nie hier nie, maar in die gedeelte wat ek aangehaal het, in Matteus 16, dat ons siel moet prys gee. Matteus 16, vers 25, want elkeen wat sy lewe staan hier, kom ons eindelijk letterlijk, sy siel wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy siel om my ontwil verloor, sal dit vind. Wat bedoel dit? En ek gaan nou vir u verduidelik hoe ek dit nou verstaan, en ons kry dieselfde gedagte, as u vinnig saam met my, snel saam met my wil blaai, na Johannes 12 vers 24 en vooral 25. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as het sterf, dra dit veel vrug. Wie sy siege lief het, sal dit verloor, sy siel. Maar wie sy siel haat in hierdie wereld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Nou, hoe moet jy jou siel haat? Ek het altyd, kon dit nooit hierdie tekst verstaan nie, totdat ek begin glo het in die onderskeid tussen gees en siel. Want ons vertaling sê, jy moet jou lewe prys gee, nou hoe gee jy jou lewe prys op aarde, beteken dat jy nie meer mag lewe, mag trou kinders hê, en die lewe wat God hier op aarde gee, geniet nie. Dit is verseker nie wat dit beteken nie, daar staan jy met jou siel prys gee. En nou moet jy mooi hoor wat ek sê, en ek hoop my Afrikaans kom oor. Anders kan Arjan dit hard in Nederlands oor sê. Wat is, sê die Here hier, ek moet my eie sielslewe, my eie wil, verstand en emosie, soos wat ek gewoond was om in my onbekeerde dae voor my wedergeboorte, uit myself te leef, dit moet ek prys gee. Met ander woorde, ek moet ophou om uit my siel as bron te leef, soos hier. Verstaan u?
Ja, verstaan.
Ja, wil jy dit nie in Nederlands gauw hier vir die kasset net oor sê nie? Is dit goed? Sal ek net weer stadig sê? Voor ons wedergeboorte het ons uit ons siel gelewe en nou as ek weergebore is, dan wandel ek in die gees, letterlik in die gees, en ek leef dus vanuit die leiding van die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 16. Nou, daar is een baie interessante tekst. Vers 25 sê, in Galasiërs 5, as julle deur die gees lewe, moet julle ook deur die gees wandel. Ken u dit? Hoe staan dit in die Nederlands?
Die met die gees leven, so laat ons ook die gees wandel.
Ja, nou ek het altyd gedink, dit is dieselfde Griekse woord wat daar gebruik word as in vers 16, waar daar staan, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Tot ek in die Griekse Bybel gaan lees het, dis ook om ek vir Arjan sê, ek geniet het so, want dis soos een goudmijn wat nooit stop nie. Jy krij altyd iets niets. Dis nie diezelfde woord wat daar gebruik word nie. Dis eindelijk nie so goed vertaal nie, want ek denk dat die vertalers het gesikkel om die rechte woord te kry vir vers 25. Die Griekse woord wat daar gebruik word in vers 25 is stoigeion. As jylle dier die gees lewe, jylle is tot wedergeboorte gebring dier die gees, moet julle ook deur die gees stoigeion, nie wandel of lope soos dit in vers 16 staan nie. En stoigeion is dieselfde woord wat 'n bietjie vroeër gebruik word in Galasiërs 4, na die gedeelte vanaf vers 3 en daar by vers 9 en 10 langs. U onthou, in ons vertaling word daar gepraat van die eerste beginsels van die wêreld. Moenie terugkeer na die eerste beginsels van die wêreld. Sal goed wees om te hoor wat sê in die Nederlands daar. Wil u nie net iemand vir my gou kyk by Galasiërs 4? Eerste beginsel, het u dit ook? Ja, nou weet u wat is daai stoigeion, die eerste beginsel? Die Griekse woord beteken dat elke mens het 'n mees basiese eerste beginsel waaruit hy lewe. En nou sê Paulus dat ons moet nie terugkeer na die eerste beginsel of die stoigeion van die wêreld. Met ander woorde, die ou sondige natuur het uit die godsdienstigheid van sy vlees gelewe, van sy ou Adam natuur, en dit het gemanifesteer in 'n godsdienst van reëls en wette. Die ou Adam natuur in my, voor my bekering, was die stoigeion waaruit ek geleef het, my eie wil, verstand en emosie, ek dien God soos ek hom wil dien. En nou sê Paulus, nee, ons moet nou deur die gees lewe, of ons wat deur die Heilige Gees tot wedergeboorte gebring is, moet nou nie meer terugkeer na hierdie eerste beginsels, dis waar oor hoofstuk 4 gaan, byvoorbeeld vers 3, en ook vers 8 en 9. En dan kom Paulus by hoofstuk 5 vers 25 en sê, ons moet nou stoigeion deur die gees. Ons moet nou deur die gees eerste beginsel. Letterlik staan dit so, maar dit klink snaaks, daarom is dit anders vertaal. Verstaan nie? So, ek wil amper sê, ons eerste beginsel is dat ons met eerste beginsel vanuit die Heilige Gees. Die kind van God moet by daardie plek kom, dat hy een basiese keuse maak, gesindheid in sy hart het, om te leef vanuit die Heilige Gees se leiding. So, ek moet so lewe, die pijltjie begin daar, ek moet uit my, die Heilige Gees is die fontein in my, wat lewe gee aan my gees, en met my gees leef ek dan, deur my wil, verstand en emosie na buiten, deur my lichaam na buiten. God bekrachtig dus deur sy gees, my gees, om beheer te hê oor my wil, verstand en emosie en lichaam. Dit beteken dus dat 'n geestelike mens, dis wat Paulus dan van praat, die pneumatikos mens, die geestelike mens is iemand, wat deur die Heilige Gees beheer word. Sy gees word beheers, deur die Heilige Gees en bekrachtig, sodat hy met sy gees beheer kan hê oor sy wil, verstand en emosie en oor sy liggaam. Maar as die gelowige terugval in 'n sekere situasie, dalk terugval en weer uit sy siege begin lewe, dan word hy 'n vleeslike Christen. Soos wat 1 Korintiërs 3 van praat, hy tree soos 'n klein kind op. In ander woorde, ek kan weergebore wees en 'n kind van God wees en ek kan nog in 'n groot mate weer terugval en weer vanuit die siege lewe, weer vanuit my sielslewe en dit is 'n vleeslike mens. Ek gee vir jou 'n definisie van die vlees. Vleeslike mens is iemand wat uit sy siel optree as bron, sy siel is sy bron, onafhanklik van God. Onafhanklik van God. Ek tree op my eie op. Ek raak my eie God. As ek na dagse werk by die huis kom, en my vrou het deeldag die kinders gekyk, en sy verwag, ek gaan 5 uur daar wees om haar te help, nou kom ek eers 7 uur, en ek kom daarin, en nou sy opgewerk, en sy is kwaad. Sy het nou oorbeweeg, van die geestelike na die sielsdimensie, nou praat sy met my, soos sy met my wil praat, en nie soos die Heilige Gees vir haar lei om met my te praat nie, sy praat uit haar emosies, en nou beklei sy, en sy is kwaai. Kwaai, sê julle ook, kwaai? Kwaad? Ja. Nou het ek 'n keuse. Nou kan ek ook kwaad word, en uit my emosies praat, of ek kan in die gees bly, en sê, Here, ek het nou hier 'n probleem, en my vrou is die probleem. Hoe moet ek die probleem hanteer? Bly kalm, tree vanuit jou gees op. En die Heilige Gees gee my hart agape liefde vir my vrou. Werk in my om haar onvoorwaardelik lief te hê. Met ander woorde, ek reageer nie op 'n buitebron nie. Ek reageer nie op my vrou nie. Ek reageer op die bron binne in my. En dis waarom Jesus gesê het, I am the vine and you are the branches. Ek is die wingerdstok, ek is die wynstok en julle ben die lote. Wat sê julle? Ek ben die?
Ware wynstok.
En julle die lote. En die geheim is dus om te leef uit die Heilige Gees. En die Heilige Gees skenk aan my in my binneste die opstandingslewe of die opstandingskrag van Christus. Ons lees dit in hierdie wonderlike vers in Romeine 8 vers 2. Dit is een van die mees belangrikste verse vir my in die Bybel. Oor ons geestelike groei en ons heiligmaking. Want die wet van die Gees in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Kom ons sê hom stadig. Romeine 8 vers 2. Want die wet van die Gees, hier is 'n nuwe wet in my, dit is dat die Heilige Gees nou in my woon en ek nou uit hom moet lewe. Want die wet van die Gees, van die lewe in Christus Jesus. Die Heilige Gees maak vir my moontlik om in Christus te wees en uit Christus te leef. Die Heilige Gees verbind my met Christus en plaas my in Christus en hou my in Christus. Van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. So die geheim van geestelike oorwinning is om nie meer uit myself te leef as bron, uit my eie wil, verstand en emosie, soos ek dink, soos ek voel, soos ek wil nie. Maar my wil en my verstand en my emosies is oorgegee aan die Here Jesus. En daarom kom die Heilige Gees en hy vul my en hy beheer my van binnen na buiten. En nou dink ek soos onder leiding van die Heilige Gees. My emosies funksioneer onder leiding van die Heilige Gees. En my wil is soos klei in sy hande. Hy lei my. En ek doen wat hy wil hê elke oomblik van my lewe. Dit is 'n geestelike mens. Dit is die pneumatikos mens. Nou sê Paulus dat, excuse, het sê die Hebreërs skrywer, dat ons moet die rus van God ingaan. En hy sê dat in vers 10, dat die wat die rus van God ingegaan het, hoor nou mooi, rus van sy werke, soos God van syne. Nee? In die Nederlands, denk ek, gaan het veel dieselfde wees, Hebreërs 4 vers 10, kan jy dit hardop net so vinnig lees, dan herhaal ek dit hier.
Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne.
Hy wat in die rust ingegaan het, het zelf van sy werken gerust, soos God van syne. Wat beteken dit? Dit beteken dat my sielslewe moet tot rust kom. My sielslewe moet by die punt kom waar dit ophou funksioneer, onafhankelijk van God. David sê dit so prachtig. In Psalm 131 vers 2, want ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaakt, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Soveel keer sê David, my siel moet rustig word. Andrew Murray het gesê dat die groot gevaar van die Christen is sy sielslewe. Ek Psalm 131 vers 2. En vers 3 sê, wag op die Here o Israel, nou tot in ewigheid. Wag op die Here beteken dat jy ophou met drijf en ywer en veg en aangaan en los en oorgee. Wag op die Here en soos wat die Heilige Gees jou lei vanuit jou gees begin jy dan actief ook beweeg. Jou sielslewe moet tot rus kom, en dit beteken dat jou eie wil, verstand en emosie, jou eie idees, jou eie planne, moet sterf, sodat jy kan hoor wat is God se wil vir jou lewe. Jy weet, deesdae in Suid-Afrika, ek sal jy kry dat 'n gemeente by mekaar kom, en dan het hulle beplanning, en dan sê hulle, kom, wat is ons visie? Dan sit hulle hulle visie neer, en dan sê hulle, okay, hoe moet ons nou maak om hierdie visie te vervul? Deesdae praat hulle, en is ook 'n nieuw iets invloed, ons moet droom, wat is God se, wat is die droom wat julle nou het vir die gemeente? Nou toe ek in in Koppies die beroep aangeneem het in die begin van verlede jaar, het hulle vir my gevra, wat kom doen jy hier? Jy reis rond oor die wêreld en preek, nou kom jy na hierdie klein dorpie toe. Ek sê, maar kom omdat die Here gesê het ek moet kom, is nie my keuse, ek wou nie kom nie. Wat kom doen jy hier? Ek sê, ek weet nie. Ek wil net hê God moet hier kom doen wat hy wil. Hoe, nou gaan hier seker duisende mense tot bekering kom en die kerk gaan dalk oorloop. Nou, herlewing is nie altyd 'n kerk wat oorloop nie. Ek dink dalk gaan die kerk leegloop want hulle maar in elk geval dan sê ek wel as die Here mense wil red, dan is ek gewillig as hy dit deur my wil doen of sonder my. Ek wil kom ons vind uit wat is God se wil en ons doen God se wil. Jy weet, as jy uit jou sielslewe sekere verwagtinge het, en jy jaag dit na, en dit misluk, dan is jy teleurgesteld. Teleurgesteldheid is uit die vlees, uit die sonde, want dit beteken jy het vleeslike verwagtings gehad, wat buiten God se wil was. As God wil hê, jy moet niks doen nie vir 3 jaar, verbly jou in die Here. Habakuk 3 vanaf vers 17, al sal die vyeboom nie bot nie, en geen druiwe aan die wingerde wees, enzovoorts. Nogtans sal ek jubel in die Here, sal ek juig in God my redder. Die geestelike mense blydskap is in die Here self, en die Here is ook die bron waaruit hy lewe. En so iemand ondervind in sy gees, en dan ook op die ouend in sy siel, die versadiging van die Here, die vervulling in Christus, die vrede in God, hy het nie uiterlike dinge nodig, om, kom ons sê, vreugde en blydskap in sy lewe te bring nie, Christus word, die geestelike mens, Christus is sy vreugde, Christus is sy blydskap, dit wat hy doen, om die wil van God te doen, soos, Jesus sê in Johannes hoofstuk, het ek net gauw vinnig kyk, Johannes hoofstuk 4, sal jy onthou, het Jesus gesê, my voedsel is om die wil van my vader te doen, en sy werk te volbring. Nie, wat ek wil doen, en wat ek wil bereik in die lewe, gaan vir my vervulling bring nie, maar my voedsel is om die wil van my vader te doen, vers 34. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. In Johannes 5, praat Jesus dikwels daarvan, dat hy niks kan doen, as het nie uit die Vader uitkom nie. Het dit al gemerk? Sekere groepe sê vandag, as ons net groter wonderwerke kan doen, meer duivels kan uitdryf, nou ek is nie teen duivel uitdrywing nie, inteendeel ons doen dit baie, vele, of waar dit nodig is. As ons meer in tale kan praat, sê hulle, of meer dooies kan opwek, ons kan nie daarover besluit nie, ek kan nie uitloop en besluit, maar ek gaan nou 10 dooies opwek, en ek gaan nou hard glo en groot geloof hê en dit gaan doen nie. Dis uit die siel uit, sal nie werk nie. As Jesus is die Seun van God, en hy sê, ek kan niks doen, kyk vers 19, toe, Jesus, is hy met my, Johannes 5 vers 19, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die Seun kan niks doen uit homself, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, die Vader doen, dit doen die Seun ook. En so gaan dit voort, dit is 'n lewe van afhanklikheid van die Here. Johannes 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Goed, maar ek moet so stadig, is 4 uur, dis 3 uur. Nou, vandag is daar die tekst vir my, seker die, een van die heel belangrikste skrifgedeeltes in my eie lewe, in Hebreërs 4, dit lyk heel deur mekaar daar, Maar ek sal nou vir u verduidelik. In Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is skerper as enige twee snydende swaard en bring skeiding tussen siel en gees. Die woord van God doen dit. As ons lees in die ander teksgedeeltes, jy weet soos Romeine 8 vers 28 en 29 daarmee saam, dan sien ons dat God ook omstandighede gebruik tot ons heiligmaking, selfs tug ook, Hebreërs 12 sal jy onthou, God tug ons tot ons heiligmaking. Maar goed, in wese is dit die woord van God wat in ons lewens werk. Hoe meer Christus deur die woord van God werk in ons lewens, is hy met 'n operasie besig om skeiding te bring tussen siel en gees. Sodat ek al meer kan onderskei tussen wat is van die self in my lewe, uit myself gebore, uit die ou Adam, of wat is van uit God gebore. Al verskil u dan, wil ek net weer sê, met my siening oor die verskil tussen gees en siel, dan sal u, weet ek, as u 'n kind van God is, saamstem daarmee, dat ons dit minstens verseker weet van hierdie, ons het twee nature, nee, die ou sondige natuur en die nuwe natuur in Christus, en dat geestelike groei bestaan daaruit, dat daar al meer scheiding plaasvind tussen my siel en my gees. As ek 'n jong Christen is, dan tree ek dikwels uit die nuwe Adam en dikwels uit die ou Adam op. Dikwels in Christus of uit Christus, maar ons as gelowiges tree soms uit onsself op, uit die vlees. Ons kan soms erg vleeslik raak. En nou wil die Here hê dat ons al meer moet onderskei dat ons probleem is nie soseer die sonde, sê maar die kwaad word, maar die natuur waarvandaan ek optree. Wandel deur die gees. Galasiërs 5 vers 16, wandel deur die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En dan sê die volgende vers, want die gees begeer teen die vlees en die vlees teen die gees. En dan sê 'n heel belangrike sin, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dit beteken dus dat my wil kan nie onafhanklik optree nie. My wil moet altyd uit een van my twee nature optree. Of my wil tree op vanuit die Heilige Gees van die nuwe mens wat ek is in Christus, of my wil tree op vanuit my ou Adam natuur en dan sondig ek. As ek vanuit my nuwe natuur optree en vanuit die leiding van die Heilige Gees, dan volbring ek nie die werke van die vlees nie. Maar dan kom die vrug van die Gees na vore in my lewe, blydskap, vrede, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing ensovoorts. Nou wat gebeur? Jy sien die woord van God hier. Die woord van God skei tussen wat is van die self en wat is van Christus in my lewe. En hier is Galasiërs 6 vir my heel belangrike teksgedeelte wat diep sny in 'n mens se lewe. Galasiërs 6 sê vanaf vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Vers 8, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En u weet self, dat ons in 1 Korintiërs hoofstuk 3 lees, dat dit wat ek vanuit die gees van Christus en vanuit my gees wedergebore natuur vir God doen, sal ek loon voor ontvang in die hemel. Maar dit wat ek doen vanuit die vlees, my sondige natuur, sal verbrand word in die oordeelsdag. So, dit maak my lewe sinvol. En ek wil 'n kort getuienis mee afsluit, jy weet, en dan kan ons later dan geleentheid gee vir vrae. Toe ons seun gesterf het, dit was 'n verskriklike slag. Vir my, vir Trudy ook natuurlik, maar ek praat nou oor myself. En ek het vir 2 jaar, dit is so 'n skok, dit vat jou minstens 3 jaar om oor die dood van 'n kind te kom. oor die skok daarvan en die verskriklike seer en smart, dan kom jy achter dat die kind is nie net uit jou lichaam nie, maar ook uit jou siel gebore. Dit is sielsmart wat jy vir geen mens kan beskryf, wat jy deurgaan. Jy kan met enige iemand praat wat die kind verloor het. Toe ons kind verloor, jy weet, dan kyk jy na die lewe uit die oogpunt van, maar wat is hierdie lewe ooit die moeite werd? Hierdie prachtige seun het ons so mooi groot gemaakt, hy was intelligent, hy was prachtig, en hy is dood. Wat was die sin om groot te maak tot daar? En alles is verganklik en sterflik, jy kry vir jou klein hondjie, jy maak hom groot, en jy is so lief vir die ding, en oor 3, 4, 5 jaar eendag rij motorkar om dood, daar is weer hartseer. Alles in die lewe is verganklik, en ek het die lewe begin kyk, na die lewe kyk, byna soos prediker daar oorskryf, of nie byna, nie soos prediker daar oorskryf, die sinloosheid van hierdie lewe. En die hele lewe het vir my sinloos geword, en ek gesê, wat is die moeite werd om nog te lewe? Een van die dae sterf ek, of my vrou, het ons weer deur smart gaan. En ander kinders kan enige oomblik sterf. Jy weet, jy raak so bewus van die verganklikheid van die lewe. En toe die Here vir my gesê, Etienne, ek moes hierdie smart oor jou laat kom, dat ek jou stroop van alles. Want vir jou was dit Christus plus hierdie aardse lewe, of sekere dinge van hierdie aardse lewe, wat vir jou moes sin maak in die lewe. Nou dat ek jou van alles gestroop, al wat nou sin maak is Christus. Alles wat jy doen vir Christus, vanuit die Heilige Gees se leiding, versamel jy vir jou loon vir die ewige lewe. Jy gaan eendag loon ontvang daarvoor. As jy jou kinders opvoed, nie meer so seer omdat jy jou kinders wil opvoed nie, maar vir Christus. As jy jou vrou lief het, nie meer omdat jy moet haar lief het, dat sy daar met jou ook vir jou lekker kos kan maak nie, maar terwille van Christus. As jy uitgaan om die evangelie te verkondig, nie so seer om mense na die Here te lei, dit ook, maar jou hoofmotief is terwille van Christus. En jou hele lewe is vir Christus. Paulus het gesê, Filippense 1 vers 21, vir my is die lewe Christus. En dit kan ek vir u sê, dat dit is in my lewe vandag so. Dat die Here laat omstandighede toe, die Here gebruik soms harde en vrede dinge in ons lewe, wat ons nie kan verstaan nie, om ons self, om ons siege, ons eie wil, verstand en emosie dieper en dieper te breek, dat ons al meer aan die einde van ons self kom in ons eie kragte. En soos Paulus sê in 2 Korintiërs 12 vers 9, Christus vir Paulus gesê het, as jy swak is, as jy sterk, en my krag word in jou swakheid volbring. Dat God is dan besig met ons in 'n proses waarin die siege, wat onafhanklik van God wil optree, al meer en meer moet sterf, sodat Christus deur ons kan lewe. En dit bring geestelike krag. Ek is dus 'n geestelike mens, naarmate ek gesterf het aan dieself, en naarmate Christus sy lewe, dan in en deur my kan lewe. En dit wat Christus in en deur my doen, en deur my lewe, het geestelike effect, het ewige vrug in ander mense se lewens, en ek gaan nog loon ontvang ook daarvoor, al is dit genade loon, so goed is God vir ons, en jou hele lewe maak sin, en jy leef, volgens Romeine 11, vers 36, jou hele lewe word uit hom, deur hom en tot hom. En jy ontdek, Christus is die bron waaruit ek moet leef. Ek hoef nie meer te reageer op bronne buitenkant my nie. As my vrou met my vriendelik is, dan is ek geesvervuld. As my vrou met my lelik is, dan hang my gesag. Waarom? My vrou is die wingerdstok en ek die loot. As ek werk het en ek het 'n salaris elke maand, en hoe meer my bankrekening styg, hoe meer gees vervuld en vol vreugde is ek. Dan vat die Here dit weg, my gesig lank, want my bankrekening is my bron. En dit is maklik om dit te sê, maar die Here vir ons, en hy sal seker nog, maar die Here het vir my Trudy deur baie vele harde toetse geneem om hierdie ding te toets in ons. Hudson Taylor, toe hy in die rus van God ingegaan het, Hudson Taylor het gesê, hy begin die dag en dan besluit hy, ek gaan nie weer ongeduldig raak nie, ek gaan nie weer gestres raak nie, voor die einde van die dag het hy weer toegegee, en hy het gesê, maar daar moet 'n lewe van oorwinning, van rus in God wees. En 'n vriend het dit ook gesoek en dit gevind, en die vriend skryf vir hom in 'n brief, Hudson, I found it, it's Jesus. Ek vind dit, ek het dit gevind, dis nie in 'n wet, in 'n reël, in 'n ondervinding, dit is in 'n persoon, in Christus. Hy wat die rus van God ingegaan het, rus van sy werke, soos God van syne. En Hudson Taylor sê, en dit was die kenmerk, excuse, hulle sê van Hudson Taylor, dat tot die einde van sy lewe kon hy in byna al die omstandighede so kalm en rustig bly, en het hy vanuit hierdie rus gelewe. Mag die Here dan ook vir u sy seën gee in Christus, dat ons, soos wat Hebreërs 1 tot 3 sê, ons nie net by die bekering sal bly nie, maar tot die volmaaktheid in Christus sal voortgaan. En Paulus sê in Galasiërs 4 vers 19, ek bid, ek is in barensnood vir julle, dat Christus ten volle in julle gestalte sal verkry. En dit gebeur na mate, ek saam met Christus sterwe, aan die psyche, aan die self, die eie wil, verstand en emosie, en saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, deel kry aan sy opstandingslewe. Paulus sê in die Filippense hoofstuk 3, vanaf vers 10, al wat ek begeer, is om Christus te ken. In die krag van sy opstanding, terwyl ek gemeenskap het met sy lyding, en terwyl ek gelykvormig word aan sy dood. Watch Manie van China het gesê, en ek sê dit vir u, miskien sit hier iemand van u wat ook deur harde toetse en beproewinge al gegaan het of sal gaan. Nou weet ek nie of u dit in die Afrikaans, of ek het gaan reg uitdruk nie, maar ek gaan dit maar sê en dan kan u my help. Watch Manie het gesê, hy het 'n stuk geskryf oor gebrokenheid, oor brokenis, dat God met ons uiterlike mens afbreek, die sielsmens, dat die innerlike mens, die geestelike mens, na vore kan kom. En dan sê hy dat God stuur dikwels beproeving en toetse oor ons lewe, en meestal is dit dinge wat ons nie kan verstaan, hoekom laat God dit toe nie? Maar een ding kan ons verstaan, hoekom God dit toelaat, dit is om ons uiterlike mens, ons eie wil, emosies en verstand te laat sterf, in die sin dat dit prys gegee moet word, so dat Christus dit kan beheer. En dan sê, God will never spend unnecessary trials on your life. Christus, God sal nooit onnodig beproeving spandeer, kan ek dit so sê, op jou lewe. As dit gebeur, is dit nodig vir hierdie proses van skeiding tussen siel en gees. Dis die hoëpriester, soos die hoëpriester die offer geslag het, so is die Here besig met ons met 'n geestelike proses. En as jy verder lees in vers 13 van Hebreërs 12 staan daar, ons hele lewe is oop voor God. En ek dink, u sal dit ook ondervind, as u al die hele pad met die Here geloop het, ek ondervind dit so, dat die Here weet alles van my. Hy ken my motive, hy weet hoekom ek 'n ding gedoen het, en hy werk al dieper met jou. Jy kan byvoorbeeld 'n getuienis gee, en dan stap jy weg, dan sê die Here, hoekom het jy daardie getuienis gegee? Dit was dat die mense net bietjie moet sien, hoe het ek jou gebruik? Hoor Heer Jesus, vergewe my. Volgende keer as daar weer 'n geleentheid kom om getuienis te gee, dan bid ek, dan sê ek, Here, ek het my les geleer, as dit tot die eer gaan wees, wil ek graag getuig. En as ek voel dat die Heilige Gees toch vir my vrede gee, dan getuig ek, maar dan tot eer van Christus. So sny die swaard al dieper en dieper. Kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie vir u woord. Dankie dat u aan die kruis 'n werk gedoen het, waarin ons kan deel kry, dat ons nie net weergebore hoef te word, deur te glo, dat Jesus vir ons gekruisig is nie, maar dat ons ook kan sterf aan die selfstandige lewe sonder God, die eie lewe waar ek self optree uit my eie wysheid en wil en emosies, omdat Christus ook my ou natuur, my ou Adam natuur, saam met hom geneem het op sy liggaam, en tot in die dood gebring het, dat Christus gesterf het, en soos Romeine 6 vers 6 sê, that we are co-crucified with Christ, ons is saam met Christus gekruisig. En soos Kolossense 3 ook sê, vers 3, dat julle het saam met Christus gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God, dat ons so deel kan kry aan die opstandingslewe van Jesus. En dan, soos wat 1 Korintiërs 2 vers 15 sê, dan kan niemand ons beoordeel nie, want ons reageer op die bron binne in ons, soos wat die Heilige Gees ons lei, maar self kan ons alle dinge beoordeel, sodat ons kan weet, omdat dit aan ons geopenbaar word, wie Christus is, wat sy woord vir ons leer, en wat sy wil vir ons is, dat ons die pad van gehoorsaamheid kan loop, onder leiding van die Heilige Gees. Dankie vir so 'n heerlike verlossing, perfect submission, volkome onderwerping aan Christus. Amen.